Háttvirtur þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Steinunn Þóra Árnadóttir tekur nú til máls.
Hæstvirtur forseti, mér langar að byrja að segja í þessari ræðu sem ég ætla nú bara að hafa alveg örstutta að mér fannst það hljóma ansi vel þar sem að hæstvirtur ráðherra sagði hér í ræðu sinni um það sem varðaði þriðji málsgrein annarar greinar sem að varð auðvitað talsverð umræða hér á síðasta þingi. Og það að hér sé verið að setja inn sérstakt ákvæði leigu íbúðar húsnæðis á áfangaheimil og ég held að þetta sé mjög mikilvæg breyting frá því fyrra og ég fagna því líka að það komi hér inn í þriðju greininu klausa það að leigusala sem að lögi aðli sem er ekki reikin í hagnaðskyni að honum sé heimilt að setja málefnaleg og lögmætt skilyrði fyrir leigu íbúðar húsnæðis. Ég held að þetta sé rosalega góð breyting á frumvarpinu frá því hvernig það var þegar það var lagt fram hér fyrra og ég fagna því auðvitað bara. En nú er í kvöld er hæstvirtur ráðherra búin að mæla fyrir húsnæðisfrumvörpunum og þetta eru stór og mikil mál eins og mátti heyra hér á því hversu hratt ráðherra þurfti stundum að tala og líka þá sést á því hversu þykkt þetta er, líka við að tala rúmmál frumvörpana og húsnæði er auðvitað eitt af því mikilvægasta sem er til í lífi fólks og þess vegna sem að mér langaði bara að kveða mér hér hljóðs í örstutta ræðu við lok umræðinar því að líkt og hæstvirtur ráðherra sagði þá er mjög mikilvægt að þessi mál séu skoðuð saman í heild og þess vegna er það auðvitað svolítið bagalegt hversu seint þau koma fram en ég fagnaði einhver síður núna að þau séu komin fram að því mikilvægara er það örugglega að háttvirt velferðarnefnd fái góðan tíma til þess að fara yfir málin því að þetta eru stór og flókin mál og mér langar að fagna því sem að kom hér fram í andsvörum áðan þar sem að háttvirtur þingmaður Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem jafnframt er formaður háttvirtrar velferðarnefndar sem sagði að það verði fundur í nefndinni í fyrra málið og að þá verði frumvörpin send út til umsagnar. En mér langar að segja að mér finnst það mikilvægt að því að við erum að fara hér inn í tíð jólafría að það verði gefin góður umsagnar frestur á frumvörpin. Ég veit að það liggur á að klára málin en þetta eru samt líka þannig mál að það er mikilvægt að vanda til verka. En að öllu þessu sögðu þá langum við bara að óska hæstvirtum ráðherra til hamingju með það að frumvörpin eru komin fram, nú eru málin komin til þingsins og þetta verður verk hjá háttvirtri velferðarnefnda